și să citim cuvântul clasic, istoric, care ne aduce din nou aminte de acea miraculoasă sărbătoare făcută de Domnul Iisus Hristos, de acea miraculoasă binecuvântare dăruită de Domnul ucenicilor săi, și anume coborârea Duhului Sfânt. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, vom citi până la versetul 42, cu bucurie, cu respect, să ascultăm cuvântul Domnului. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute, împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare i-auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar i-auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libie dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, i-auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei, și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, fum și un vârtej de fum. Sânge, foc și un vârtej de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el, în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în minile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că el este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, că nu îmi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Că despre patriarhul David să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat. Și mormântul lui este în mijlocul nostru până ziua de azi, fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-a răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Amin. Vă rog să reocupați locul.
Poate.
Slăviți să fie numele Domnului. Mulțumim Domnului pentru că n-a îngăduit mai rău sau mai grav. Nu știu dacă vreun eutih în anul 2019 pățește ce-o pățit ăla original. Nu știu dacă este apostolul Pavel în biserică să se roage pentru el și să fie înviat. Până atunci, zic, Doamne, mărește-ne credința pe o parte, pe de altă parte zic, Doamne, nu îngădui să se întâmple așa ceva, ci pe de altă parte zic, Doamne, mai ridică Pavel. Plin de credință și de Duhul Sfânt, vorbind despre un Duh Sfânt care n-a fost doar pentru timpul apostolilor, vorbind despre un Duh Sfânt care rămâne cu biserica, rămâne cu credincioșii până la sfârșit, aș putea să spun în această zi de cincizecime, de aducere aminte, căci lucrarea Duhului Sfânt din ziua de cincizecime este normativă pentru tot timpul istoriei bisericii. Lucrarea Duhului Sfânt este normativă, ce s-a întâmplat atunci. A fost un fapt istoric, dar nu odată pentru totdeauna. Nu odată și ultima dată. Ci de atunci, mulți oameni au fost umpluți cu Duhul Sfânt, botezați cu Duhul Sfânt, au primit daruri ale Duhului Sfânt, au primit putere să-L mărturisească pe Domnul și noi în vremea aceasta, de aceasta avem nevoie. Am mișcat săptămâna aceasta o altă întâmplare, foarte tare. Luni seara, săptămâna asta, într-o biserică din Arad, biserică mare, biserică de peste 1.000 de membri, a avut loc o seară a tineretului. Au stat mai mult peste program și când au plecat, unul dintre tineri de 16 ani a fost călcat de o mașină și a murit. Asta se întâmpla luni seara. Marți seara și miercuri seara a fost privechi, iar joi a fost înmormântat. Băiatul acela care a murit călcat de mașină când venea de la studiu biblic, a fost singurul băiat din biserica aia botezat de Domnul cu Duhul Sfânt în serile de stăruință din iarnă. Au ieșit zeci ca să fie botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și au stăruit și numai unul singur a fost botezat, cel care a murit. După două luni de zile, în luna martie, deci în ianuarie a fost stărință, după două luni de zile, băiatul acela a încheiat și legământ cu Domnul prin botezul în apă. Atât de plin de râvnă a fost pentru Domnul, s-a cântat și în fanfară, s-a integrat și la școala duminicală și el la vârsta de 16 ani deja, așa de plin de cunoștință, de râvnă pentru Domnul, a devenit învățător la școală duminicală. Asta s-a întâmplat în primele luni din anul acesta, iar joi a fost înmormântat. De ce îngăduie Dumnezeu lucru de genul acesta? De ce? Nu știu. Nu știu. Dar știm că avem nevoie de o putere care să ne convingă că suntem păcătoși. Și convingerea că suntem păcătoși nu o fac pastorii, nu o fac misionarii, nu o fac evangheliștii, ci o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care se folosește de pastori, de misionari, de evangheliști, de oameni ca mine și ca tine. Și de aceea spuneam, nu știm atâtea lucruri, de ce îngăduie Dumnezeu să se întâmple? Asemenea necazuri care ne dor. Dar știu în privința la băiatul acela că a fost pregătit pentru Domnul. Asta sunt absolut convins, că a fost pregătit pentru Domnul. Deci și în adunare, uite, se poate întâmpla câte un incident de felul acesta, că noi venim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu câteodată permite astfel de lucruri. De aceea spun încă o dată, Dumnezeu să ne binecuvânteze cu Duhul lui cel Sfânt. Dumnezeu să ne umple cu Duhul lui cel Sfânt. Și întotdeauna, cu adevărat, să ne facem partea noastră, cât depinde de noi. Iar restul ne încredințăm în mâna Domnului. Câteva gânduri, în câteva minute, în continuare, despre sărbătoarea aceasta, ca și aducerea minte, vă spuneam că și lucrarea Duhului Sfânt din ziua de cincizecime a fost și este o lucrare normativă. Și ne uităm în cuvântul Domnului și ne aducem aminte de acele întâmplări, doar le trecem în revistă, repede, urmând ca după aceea cumva să ne rugăm în privința aceasta, urmând ca și gândul meu este ca Domnul să ne umple cu dorință și cu râvnă, dacă nu suntem botezați cu Duhul Sfânt, Domnul să stârnească noi dorința de a căuta botezul cu Duhul Sfânt, iar dacă lucrul acesta s-a întâmplat cândva în lungul istoriei noastre de când ne-am întors la Domnul, Domnul să ne binecuvânteze cu dorința arzătoare ca să fim reumpus cu Duhul Sfânt, ba mai mult să râvnim și să dorim după darurile duhovnicești. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Lucrarea Domnului în ziua cincizecimii a fost o lucrare cu totul și cu totul deosebită. Căci ne aducem aminte că și promisiunea aceasta, că ce s-a întâmplat în ziua de cincizecime, a fost ca urmare a unei promisiuni. Domnul le-a spus ucenicilor, nu vă voi lăsa orfani, vă voi trimite un mângâietor care o să fie cu voi și o să rămână cu voi, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l cunoaște, pe care lumea nu-l poate să-l primească din cauza aceasta. Deci ne aducem aminte că sărbătoarea aceasta a fost și este o sărbătoare specifică și specială a celor credincioși care doresc să asculte de Dumnezeu, să fie umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În primul rând vreau să aduc aminte că în ziua cincizecimii s-a întâmplat coborârea Duhului Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt. Încă o dată subliniez, botezul cu Duhul Sfânt a fost și este doar pentru ucenici. Doar pentru aceia care s-au convertit, doar pentru aceia care au răspuns la prima lucrare a Duhului Sfânt, și anume nașterea din nou. Nașterea din nou este tot o lucrare a Duhului Sfânt. Oamenii se nasc în păcate, oamenii se nasc în fără de legi, dar oamenii și noi, la rândul nostru, în timpul vieții noastre, am avut de-a face cu Evanghelia. Unii din familii de credincioși au fost expuși Evangheliei de la o vârstă fragedă. Alții au venit din lume, invitați, au auzit o evanghelizare, au primit o casetă, au primit un CD, o cântare, o predică, o invitație la o nuntă, o invitație la o evanghelizare. Au avut contact cu Evanghelia. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar cel care convinge pe om că este păcătos, care are nevoie de întoarcere la Dumnezeu, care are nevoie de pocăință, că este pierdut iremediabil fără Dumnezeu, acela este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar vă spuneam, botezul cu Duhul Sfânt este pentru aceia care deja au fost mișcați în inima lor, pentru aceia care deja au crezut, pentru că lumea nu poate să primească Duhul Sfânt. Poate ca să asculte Evanghelia și să o creadă, ascultând Evanghelia și crezând cuvântul lui Dumnezeu, dă voie Duhului Sfânt ca să-L nască din nou. Dă voie Duhului Sfânt ca să vină și să-L convingă de faptul că este pierdut, de faptul că are nevoie de Dumnezeu. Și botezat cu Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt este o experiență separată, este o experiență distinctă față de nașterea din nou, de convertire și de pocăință. De aceea ne aducem aminte în ziua de astăzi că botezul cu Duhul Sfânt, cum spuneam, este un act normativ, s-a întâmplat atunci și Dumnezeu de atunci de multe ori a mai lucrat și lucrează, inclusiv în zilele noastre, dar în ziua aceea ucenicii au fost umpluți cu Duhul Sfânt și atunci s-a înființat și Biserica Domnului. Atunci ucenicii au fost botezați și în trupul lui Hristos, în biserică. Al doilea lucru, privind aici, ca lucrare a Duhului Sfânt în ziua de cincizecime, și spuneam, este normativă, s-a repetat și se repetă mereu, este aceasta că Duhul Sfânt în ziua aceea de cincizecime i-a stârnit pe oameni și i-a atras ca să vadă ceva. Duhul Sfânt i-a stârnit. Duhul Sfânt prin ceea ce s-a întâmplat atunci, prin sunetul acela ca vâjitul unui vânt puternic, prin limbile ca de foc care au fost văzute împărțindu-se, Duhul Sfânt i-a stârnit pe oameni, Duhul Sfânt i-a atras pe oameni prin ceva ce s-a auzit și prin ceva ce au văzut. În ziua aceea, la botezul cu Duhul Sfânt, la umplerea cu Duhul Sfânt, la coborârea Duhului Sfânt, s-a auzit ceva și s-a văzut ceva. S-a auzit un vâjit. Și oamenii, probabil odaia unde stăteau ei, casa lui Omar, unde se pare că stăteau ei atunci, în camera de sus, unde stăteau toți împreună, nu era departe de templu. Sau poate era, nu știu, mai aproape sau mai departe. În orice caz, oamenii care erau strânși în zona templului, oamenii care se strânseseră la templu să se închine, pentru că ei sărbătoreau cincizecimea din punct de vedere iudaic. Cincizecimea era sărbătoarea celor 7 săptămâni. Dumnezeu îi spusese lui Moise să numere 7 săptămâni de la sărbătoarea corturilor, a azimilor, a Paștelor, să numeri 7 săptămâni, și atunci să sărbătoriți cinzecimea. Atunci era sărbătoarea primelor roade. Atunci să te înfățișezi la cort, mai târziu la templul săcut de Solomon, și acolo să aduci jertfă Domnului din primele roade, era sărbătoarea primelor roade. Și am citit aici, erau neamuri din... Erau iudei și prozeliți din vreo 14 neamuri, inclusiv arabi erau. S-au strâns la Ierusalim și erau în curțile templului și în zona templului cu ocazia sărbătorii cinzecimii din punct de vedere iudaic, din punct de vedere al legii lui Moise. Și atunci ei au auzit în tot Ierusalimul probabil sunetul acela. S-au uitat. Pe vremea aceea nu erau cunoscute sirenele, nu erau claxoane. Nu știu cum a fost vâjitul acela așa de puternic, dar probabil a avut o sursă. Și ei s-au dus după sursă, au văzut pe măsură ce merg, sunetul este tot mai puternic, până a ajuns la casa aceea. În felul acesta oamenii au fost atrași, au auzit ceva și au văzut ceva. Întotdeauna, spuneam, deci lucrul acesta o spun de mai multe ori, lucrarea Duhului Sfânt este normativă. Când vine Duhul Sfânt, când lucrează Duhul Sfânt, îi stârnește pe oameni, îi atrage, se întâmplă ceva acolo. Uneori s-a întâmplat lucrul acesta, exact ce s-a întâmplat la ziua de Rusalii, s-a multiplicat. Eu cred că v-am mai spus lucrul acesta, eu am citit undeva într-o broșură, acum câțiva ani de zile, despre o revărsare a Duhului Sfânt care a avut loc la Arad în Biserica Betania. Biserica unde o vreme, acum și la pensie, era păstor fratele Tipei. Și odată când am stat de vorbă cu el, am întrebat, frate, uite ce am citit eu. E adevărat sau așa? Am spus, frate, zice, am avut niște seri de stăruință după botezul cu Duhul Sfânt și noi n-am știut ce s-a întâmplat. Dar au năvălit vecinii, au năvălit oamenii, au venit mașini de pompieri pentru că cineva a sunat că deasupra bisericii erau niște flăcări ca de foc. Erau niște flăcări și vecinii au sunat să vină pompierii că arde ceva. Nu ardea absolut nimic, dar deasupra clădirii bisericii erau limbi ca de foc. Mărturia aceasta spune, nu noi am scos-o, vecinii ne-au spus ce se întâmplă, am crezut că a luat foc casa. Era acolo o nouă revărsare a Duhului Sfânt, care i-a stârnit pe oameni, care i-a mișcat pe oameni, care i-a adunat pe oameni. Ucenicii erau împreună, ucenicii s-au rugat. Este foarte interesant acolo, spune cuvântul Domnului că în perioada de la înălțarea Domnului și până la cinzecime au trecut 10 zile. Ei stăruiau înaintea Domnului în rugăciuni și cereri, cei 12, împreună cu mama și cu frații Domnului. Dar în ziua de cinzecime, când a venit puterea Duhului Sfânt, nu se rugau. Pentru mine lucrul acesta a fost foarte, foarte interesant. Aici am citit așa, zice, deodată în versetul 2 a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ce făceau ei? Ședeau. 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 S-au rugat 10 zile. Poate atunci, după rugăciune, ședeau cum ședem noi acum. Dar atunci erau pregătiți, erau doritori, iar atunci așteptau. Și atunci s-a auzit vâjitul acela de vânt puternic și a umplut toată casa și a atras și a stârnit pe oameni. Toți au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Frați și surori, noi putem să facem foarte multe lucruri care să-i cumva să-i atragă pe oameni. Să facem publicitate, să facem tot fel de lucruri să-i atragem pe oameni. Ne spunea cineva din Florida că am încercat cumva să-i atragă pe oameni făcându-le servicii. Cum? Sâmbătă dimineața, toți credincioșii spălau mașinile vecinilor. Luau găleată cu apă, perie și mergeau la vecin și spălau mașina. La ce se întâmplă? De ce îmi speli mașina? Deci eu sunt credincios și vreau să-ți fac un bine. Și mulți au venit la adunare din cauza asta. Au zis, fii atent, îmi spală mașina. Și au venit la adunare. Dar alții au dat telefon la poliție și au zis, am o mașină scumpă și au venit niște năzdrăvani și zice, mi-au zgâriat-o toată. Să nu vă atingeți de ele. Unii oameni, și noi încercăm fel de idei, de metode ca să-i atragem pe oameni. Cea mai bună dintre toate, biblică, dumnezeiască, este ca noi să fim ucenici adevărați, credincioși adevărați, ascultători de Domnul și Duhul Sfânt să-i atragă pe oameni, spălându-le mașinile, dar vorbind, mergând, trăind, lucrând împreună cu ei. Lucruri de genul acesta, lucruri absolut normale. Dumnezeu poate să-i atragă pe oameni în felul acesta, pentru că Duhul Sfânt, de fapt, e acela care îi convinge. Duhul Sfânt este acela care îi mișcă. Duhul Sfânt este acela care le deschide ochii. Și în activitățile noastre obișnuite, în trăirea noastră obișnuită, dacă suntem dependenți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Dumnezeu și Duhul Sfânt îi stârnește și atrage pe oameni. Bine, pe unii în fel și fel. Unii au fost stârniți și au rămas minunați de ceea ce au văzut, uluiți. Îi auzeau vorbind în diferite limbi. Alții au rămas încremeniți și ăștia nu spuneau nimic, nu știau ce să creadă, ăștia nu ziceau nimic. Dar alții au devenit pașocoritori și au spus, sunt plin de must. Duhul Sfânt îi stârnește pe oameni și fiecare om ia o astfel de atitudine. Ori se miră, ori tace și nu știe ce se creadă, ori devine batjocoritor. Dar Duhul Sfânt este acela care îi stârnește, care îi uimește și care îi atrage pe oameni. Pe treaba noastră cea mai importantă este să fim ascultători de Dumnezeu. Treaba noastră cea mai importantă este să ascultăm de Domnul. Că aduceți-vă aminte ucenicii, nu stăteau ei așa în Ierusalim că n-aveau ce să facă. Erau acolo datorită ascultării de o poruncă a Domnului. Nu vă depărtați de cetate, nu plecați din cetate, până nu veți fi îmbrăcați cu putere de sus. În ascultarea de aceasta a venit puterea Duhului Sfânt. Al treilea lucru la care ne uităm aici, spuneam că o lucrare normativă a Duhului Sfânt, ce s-a întâmplat atunci, dar ce se întâmplă și acum, a fost împuternicirea aceasta și autoritatea aceasta de a vesti Evanghelia. A fost prima predică, așa de puternică ca Apostolul Pavel, nu prima predică din viața lui. Că știți că Domnul Iisus Hristos le-a dat putere pentru un timp și le-a dat autoritate inclusiv asupra duhurilor rele. I-a împărțit doi câte doi și a zis, mergeți înainte și faceți evangelizare. Rugați-vă pentru bolnavi, vindecați pe leproși, faceți toate lucrurile acestea. Ei au mai fost în misiune pentru un timp. Nu știu cât s-au convertit, probabil că mulți au fost vindecați de Domnul în urma rugăciunilor, a ungerilor cu un de lemn pe care le-au făcut cât timp Domnul încă trăia în trup. Dar acum a fost ceva cu totul și cu totul deosebit. Vâjiitul acela a făcut ca mulți oameni să se adune acolo. Cum vă spuneam, unii încremeniți, cum am citit, unii vorbeau, se minunau, dar alții batjocoritori. Și atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, s-a ridicat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și a mărturisit Evanghelia. Puterea aceasta de vorbire și atitudinea aceasta îndrăzneață, autoritară, această convingere supranaturală a avut loc datorită revărsării Duhului Sfânt. N-a vorbit Petru cu jumătate de gură, n-a vorbit Petru nu știu cum, a vorbit plin de putere, plin de înțelepciune, cu autoritate dumnezeiască a vorbit atunci. Și în mod normal, așa trebuie să fie normalitatea, așa ar trebui să fie întotdeauna slujitorul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la lucrul acesta! Doamne ajută-ne la lucrul acesta! Cu asemenea îndrăzneală a vorbit, cu asemenea ungere, cu asemenea înțelepciune din partea Domnului, încât aproape 3.000 de oameni au spus, fraților, ce să facem? Dintre ei încremeniți! Au fost oameni care au spus, ce să facem? Dintre ei care se minunau, au fost oameni care au spus, fraților, ce să facem? Și dintre batjocoritori au fost oameni care au spus, fraților, ce să facem? Din toate categoriile acestea. Și ne aducem aminte, iarăși, de lucrul acesta. Domnul le-a spus așa, nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, ci treaba voastră este alta. Se va revărsa Duhul Sfânt peste voi și veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginea pământurilor. Asta este treaba voastră și lucrul acesta s-a întâmplat la cincizecime. Foarte interesant este că legea lui Moise, sub care până atunci au trăit inclusiv ucenicii, a fost dată unui singur popor într-o singură limbă. Dar Evanghelia a fost dată tuturor popoarelor în toate limbile. Evanghelia a fost dată tuturor popoarelor în toate limbile. Și oameni, iudei și prozeliști care se strânseseră la sărbătoarea cincizecimii s-au convertit și s-au întors la casele lor, ucenici ai Domnului, binecuvântat să fie numele Domnului. Da? Deci, împuternicirea aceasta, puterea aceasta pentru mărturisirea Evangheliei a fost o lucrare distinctă a Duhului Sfânt. Și în vremurile noastre, cu atât mai mult acum, este atâta nevoie de această putere, de această călăuzire, de această autorizare a Duhului Sfânt în viața noastră. Iar spun, prin cuvintele noastre cât ar fi ele de iscusite, prin înțelepciunea noastră cât este de mare, prin școlile noastre care să fie cât de multe, prin diplomele noastre, nu îi putem să-i convingem pe oameni că sunt păcătoși și că merg în iad. Este nevoie de puterea Duhului Sfânt. Prin puterile noastre suntem oameni. Vine un om mai gureș, vine un om cu mai multă școală, vine un om mai tare, vine un om poate mai bine pregătit într-un anumit domeniu și te intimidează și mă intimidează. Vin oameni, vin preoți, cum s-a întâmplat mai târziu, vin oameni și caută să-i... Păi cine sunteți de vorbit? Ceea ce a făcut ca oamenii aceștia să rămână deasupra, ceea ce a făcut ca oamenii aceștia nu doar să supraviețuiască, ci oamenii aceștia să nască alte suflete pentru Evanghelie, a fost puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt le-a dat putere și autoritate să fie îndrăznești, nu obrazni și tupeiști, îndrăznești, să nu se intimideze, să nu le fie frică. Duhul Sfânt a fost acela. Duhul Sfânt a fost acela care i-a călăuzit, inclusiv ce să vorbească, că este un alt lucru la care vreau să-l subliniez. Cinzecimea a arătat încă o dată puterea de călăuzire a Duhului Sfânt. Pe Petru l-a călăuzit și ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, când va veni Duhul adevărul, Ioan capitolul 16 cu versetul 13, El vă va călăuzi în tot adevărul. Nu doar în anumite paragrafe care îmi plac mie, nu doar în anumite subiecte care sunt dragi mie sufletului, ci Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Și când te călăuzește Duhul Sfânt în tot adevărul, rămâi uimit, inclusiv ce tu vorbești. Îți spuneam de o experiență care am avut-o cândva, câțiva ani de zile în urmă, m-a sunat un frate, mă duc la evanghelizare la Timișoara, și spunea, frate, zice, să fii toată ziua la noi și am vrea, uite așa, că vii de la distanță, nu doar să vii și să pleci. Zice, haide sâmbătă seara. Și m-am dus cu soția, de sâmbătă seara. Și mă gândeam, Doamne, oare ce să vorbesc mâine? De ce au nevoie oamenii aceștia? Și noaptea mă culc în casa omului, fratelui care m-a chemat păstorului, și noaptea visez că predicam a doua zi din Cântarea Cântărilor. Nu mi-a trecut vreodată prin cap că din Cântarea Cântărilor poți să predici la evangelizare. Hai să zic că poate la vonuntă, dar din Cântarea Cântărilor la evangelizare. Și am înțeles dimineața când m-am trezit că e bine să predic la evangelizare din Cântarea Cântărilor. Pentru că Duhul Sfânt când vine și ne călăuzește, ne călăuzește în tot adevărul. Duhul Sfânt ne călăuzește ce temă să abordăm. Uitați-vă aici, putea să vorbească Apostol Petru o grămadă de lucruri din lege. Putea să vorbească din istoria poporului evreu, o grămadă de lucruri putea să vorbească. Știți ce temă a ales Apostol Pavel? În două vorbe, doar în două vorbe, în două versete, a explicat ce-i cu cinzecimea, ce-i cu prorocia lui Ioel, iar după aceea tema și subiectul predicării lui a fost moartea, învierea și jertfa Domnului Iisus Hristos. Că Duhul Sfânt l-a călăuzit ce subiect să abordeze. În dezbaterea temei. Duhul Sfânt l-a călăuzit în interpretarea Scripturii. Dacă suntem foarte atenți aici, Apostolul vorbește aici că ceea ce s-a întâmplat era o împlinire a prorociei lui Ioel. Dar să fim foarte sinceri și foarte clar, ceea ce Ioel a propovăduit, a prorocit că se va întâmpla, doar parțial s-a împlinit. Doar parțial s-a împlinit la cinzecime. Prorocul Ioel a spus așa, că în zilele din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Peste roși și peste roabe voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci, voi face să se arate semne sus în cer și, jos, și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. N-au văzut oamenii aceia, 3.000 de oameni, nici un pic de sânge în ziua aceea. N-au văzut foc decât poate limbile acelea ca de foc. Așa spune Biblia, nu erau limbi de foc, erau niște limbi ca de foc. Și nici vârtej de fum. Vâjii de vânt a fost, dar n-a fost vârtej de fum. Atunci de unde a știut Petru că prorocia lui Ioel s-a împlinit atunci, deși sub ochii lor s-a împlinit doar parțial? Dar de-a lungul istoriei, prorocia aceasta s-a împlinit în alte locuri exact așa. Și spuneam, Duhul Sfânt a venit să ne călăuzească în tot adevărul. Duhul Sfânt, dacă suntem ascultători de El, ne umple și ne învață ce să vorbim cu anumiți oameni. Duhul Sfânt ne învață să tăcem altădată. Duhul Sfânt ne învață și ne interpretează Scriptura și spunem, asta e de acolo și asta se potrivește aici. Altfel, fără călăuzirea aceasta a Duhului Sfânt, fără interpretarea Duhului Sfânt, noi nu ne-am descurcat. Duhul Sfânt le-a călăuzit ca să-L predice pe Hristos. Duhul Sfânt le-a călăuzit ca să oferă soluții. Oamenii au rămas străpunși în inimă și au pus întrebarea aceasta, fraților, ce să facem? Și Petru nu a zis, stați puțin, se cheme pe cei 11, bă, ăștia au zis, ce să facem? Hai! O săptămână rugăciune și post, căutăm fața Domnului și duminica viitoare le spunem ce să facă. Că nu mai știu. Pur și simplu, ce să spună ăștia la 3.000 de oameni, ce să facă? Petru nu a făcut așa. Ci Petru călăuzit de Duhul Sfânt, inspirat de Duhul Sfânt, la întrebarea oamenilor, fraților, ce să facem? Parcă abia așteptat. Pocăiți-vă! Asta trebuie să faceți. Pocăiți-vă! Asta trebuie să faceți. Pocăiți-vă! Și apoi botezul. Iar după aceea, stăruința, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru. I-a călăuzit? Vedeți, predica aceasta aici este o sinteză a predicii. Că, pentru că în versetul 40 se spune căci cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Numai Duhul Sfânt poate să te călăuzească într-o zi de cincizecime, să faci o predică de evangelizare și să le spui oamenilor, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Uneori, călăuzirea aceasta este atât de diferită. Ești călăuzit poate la o mormântare să vorbești niște lucruri care în mod normal nu le-ai vorbit la mormântare. Ești călăuzit câteodată la o nuntă să vorbești lucruri care nu merg chiar așa la o nuntă. Ești călăuzit câteodată la un om care așteaptă altceva, să-i dai niște cuvinte și pare să fie chiar niște aspre, să fie dure și omul chiar să rămână stană de piatră. Din potrivă ești călăuzit poate altădată la un om care ar merita să-i zici vreo două, să-i zici vreo două, să-l trezești, din potrivă să fii mângâietor, blând și blajin. Pentru că noi de multe ori vedem doar la suprafață. Citim pe om după chipul lui. Ne gândim, ăsta e așa, ăsta e mai împietrit, ăsta încea să-i zici vreo două, să-l trezești din somnul ăsta. Dar noi nu știm totul. Dar Duhul Sfânt știe toate lucrurile. Slăviți să fie numele Domnului. Duhul Sfânt știe toate lucrurile. Și așa de bine este să fii călăuzit de Duhul Sfânt, să fii sub înrăurirea Duhului Sfânt, să-i dai la fiecare ce are nevoie. Nu la ăla care are nevoie de miere să-i dai fiere, ci nu la ăla care are nevoie de fiere să-i dai miere. Nu la necăjitul care are nevoie de mângâiere să-i dai asprime, și la împietritul care are nevoie de un șoc să-i dai mângâiere. Dar toate lucrurile acestea, nu prin înțelepciune omenească, nu psihologie omenească, nu psihanaliză, toate lucrurile acestea prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că oamenii aceștia care au stat cu Domnul Iisus Hristos n-au avut pregătire în felul acesta. Știu că există științe comportamentale. Am citit despre unii 25 de moduri în care cineva să-ți ghicească ce persoană ești. După cum mergi, după cum privești, după cum te așezi, după cum mănânci, poate să vorbească cu o acuratețe de 90% de fapt ce fel de caracter ai. Ăsta sunt niște cești, o știință, acolo, care studiază fel de fel de lucruri. Petru și cu apostole n-au fost niște oameni de felul acesta. Pentru că Domnul n-a venit ca să facă din ei astfel de specialiști, ci Domnul a venit să facă din ei ucenici, a venit să facă din ei apostoli, iar după aceea ca să se împrăștie Evanghelia în toată lumea. Avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. Slăvit să fie numele Domnului. Un alt lucru pe care îl vedem aici, ca lucrare normativă, în ziua cincizecimii și lucrare normativă până în zilele noastre, a fost convingerea aceasta a oameni. Duhul Sfânt îi convinge pe oameni. Duhul Sfânt i-a convins pe oameni. Și vă spuneam și cu alte ocazii, cu alte sărbători, când citim aici în cuvântul Domnului, versetul 37, că au rămas străpunși în inimă, asta însemnează pur și simplu, au rămas fără argumente, au rămas fără replică, străpuns în inimă însemnează crezând 100%, crezând 1000000%, străpunși în inimă. Deși acela care se minuna, străpuns în inimă, și ăla care s-a blocat și nu mai era în stare să scoată un sunet, străpuns în inimă, și batjocoritorul, străpuns în inimă. Lucrul acesta însemnează o înțelegere extraordinară a ceea ce s-a predicat. O înțelegere și intelectuală, dar mai ales o convingere lăuntrică cu privire la păcat, neprihănire și judecată. Ce știți lucrul acesta? Domnul a spus așa, când va veni Duhul adevărului pe care nouă lumea nu-l cunoaște, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecată. Tot timpul stau de vorbă cu oameni. La catecheză, când face pregătirea pentru botez, întotdeauna au fost cineva, întotdeauna, care mi-au dat răspunsul de genul acesta, ai păcate, ești păcătos, întotdeauna am fost cineva, apoi ca toți așa, ca toți oameni. Și atunci eu trebuia să spun, nu ești păcătos ca toți, tu ești păcătos ca tine. Fiecare e păcătos ca el, nu ca toți. Dar când vine Duhul Sfânt și îi convinge, nu mai zice că-s păcătos ca oameni, ci când vine Duhul Sfânt și îi convinge, zice cum o zis moșul, bunicul meu, nie mi-o zis odată. Ce când am văzut, zice, când m-a luminat Dumnezeu, am zis că nici în iad nu mă primesc. Nici în iad. Și pentru iad îs prea bun. Nici în iad nu mă primesc. Când vine Duhul Sfânt, am vorbit cu o soră pe timp și îmi spunea când s-a convertit, că am fost o femeie cinstită, am fost o femeie corectă, am fost o femeie care la locul meu de muncă am primit diplome, am primit recunoaștere a corectitudinii, a cinstei. Nimeni niciodată nu m-a văzut lipsind, nemotivat, întârziind, furând sau plecând mai repede. Și când s-a convertit, a spus, frate Vasile, ești cea mai mare păcătoasă de pe pământ, pentru că eu de la locul de muncă într-o zi am furat un purcel. Ea lucra la o fermă de asta. Oamenii mă vedeau corectă și cinstită. Ești așa de mare păcătoasă. Cine s-o mai pomenit să furi un purcel? Ăsta e mare păcat. Și uitați-vă, trăim într-o lume de nelegiuiți care fură din pix și fură cu avioanele și cu vapoarele și fură de stâng și pun în fața dovezilor mai ceva capilat din pur. Hoț, hoț, hoț. Când vine Duhul Sfânt, hoțul vine și mărturisește. Când vine Duhul Sfânt, nu mai zice am furat ca toți sau ăsta au fost împrejurările. Nu. Când vine Duhul Sfânt, îi convinge de păcat, de neprihănire și de judecată. Este nevoie de prezența Duhului Sfânt. Este nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. Este nevoie de inspirația Duhului Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Duhul Sfânt a întemeiat biserica, în ziua de cincizecime a fost întemeiată biserica și Duhul Sfânt a adăugat și adaugă de atunci oameni bisericii. Duhul Sfânt adaugă. Este un cuvânt în Sfânta Scriptură care de multe ori mi-a echilibrat viața. Îl spune Petru, că să fim atenți cu turma peste care ne-a pus Dumnezeu episcopi și care ne-a căzut la împărțială. Este cuvântul lui Petru. eu sunt păstor și slujesc aici. Nu că eu v-am ales pe voi. Poate vă alegeam pe toți că sunteți aici, dar mai alegeam câțiva. Cei mai frumoși, cei mai deștepți, cei mai bogați din Sibiu, îi făceam să fie membri aici. Una dintre dorințele mele este, și m-am tot rugat înaintea Domnului, vă zic acum, rămâne între noi, cum să spun. Nu mai ziceți la nimeni. Una dintre dorințele mele este ca în biserica noastră să se întoarcă un ofițer, un popă, un judecător, un ministru. Să întoarcă la pocăință aici. Dacă mi-ar fi mie în putere, i-aș întoarce ca un judecător, un polițai, un avocat. Altă paranteză, am predicat toată tot la într-o altă biserică din Arad și spuneam la evanghelizare că în America am citit că este un club al mincinoșilor. Oricine poate să se scrie în clubul acela, cu excepția avocaților și politicienilor, că ei mint, că așa mint ei. Deci ei n-au de ce să se înscrie acolo, că ei mint, dar oricine, cu excepția avocaților și politicienilor, pot să se înscrie acolo. Că ăștia mint motor. Și spune fratele la terminare, zice, am avut, zice, vă doi procurori, vă trei avocați și nu știu câți din ăștia în biserică. Nu zic. Poate să înscrie și în clubul ăsta. Închid paranteza. Când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, adaugă membrii bisericii pe cine vrea El. Pe cine vrea El. Și cei care sunt adăugați bisericii sunt după planul lui Dumnezeu. Sunt oameni unii mai săraci, sunt unii mai bolnavi, sunt unii mai frumoși, sunt unii mai urâți, sunt unii mai grași, sunt unii mai slabi, sunt unii mai nu știu cum. Dar Duhul Sfânt îi adaugă. Că citim tot în Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu 31, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. El adaugă bisericii pe cine vrea El. Batjocoritori adaugă bisericii. Da, uneori oameni politicieni, cum era Saul din Tars, rabin, adaugă bisericii, dar și lepre care au fost înainte. Oameni de nimic, adaugă bisericii. Și mai zice câte unul, bă, zice, cu tare, zice, vine la voi la biserică, vine. Bă, zice, voi nu știți ce a fost înainte? Auliu, ce-o. Zice, ăla vine la voi, zice, vă strică toată fațada. Bă, mă, dacă Domnul s-a îndurat de el, uite ăla care ne strică fațada, după cum zici tu, ăla intră în împărăția lui Dumnezeu înaintea ta, că l-a s-o pocăit. Că l-a s-o zmerit. Și tot trecut îi s-o șterg. Zice, dacă și el vine la voi, zice, eu nu calc acolo cu un astfel de om. Au fost adăugați biserici. Așa am citit aici. În versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Duhul Sfânt adaugă oameni în biserică. Duhul Sfânt adaugă. Și noi primim pe toți, dăruiți de Duhul Sfânt, slăviți să fie numele Domnului. Și ne rugăm ca Domnul să adauge și rudele noastre, și prietenii noștri, nu? Și vecinii noștri să adaugă. Și apoi închei. Duhul Sfânt este acela care îi crește pe ucenici, îi educă, îi sfințește, îi desăvârșește. Pentru că după stăruința aceea, după stăruirea aceea, după rugăciunile acelea stăruitoare, când au venit peste ei puterea Duhului Sfânt, ei au continuat să stăruiască. Și în versetul 42 ni se spune cele patru coordonate care trebuie să caracterizeze viața de ucenic după aceea. După ce te-ai pocăit, după ce ai primit botezul, există patru coordonate care trebuie să... Și spune, ei stăruiau. Știi ce înseamnă să stăruie? Să perseverezi, să faci același același lucru. În cele patru lucruri, învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Toate lucrurile acestea patru ne cresc, ne educă. Toate acestea ne maturizează, ne desăvârșesc. În ziua aceea ai auzit o predică. Dar câte lucruri trebuie să mai înveți ca să crești? Câte lucruri? Și din Vechiul, și din Nou, și din Epistolă, și din Psalm, și din Apocalipsa. Câte lucruri trebuie să mai cunoaștem? Și după ani de zile de ne-am întors la Domnul, ne dăm seama cât de puțin știm. Și mai descoperi câte o taină din Apocalipsa sau câte ceva. Vai, zici, asta n-am știut-o. Stăruiau în învățătura apostolilor. Ei stăruiau în legătura frățească. Legătura frățească sau părtășie. Veneau și se întâlneau unii cu alții. Se strângeau în brațe. Poate ieșeau și la picnic. Mai știi? Știi ce înseamnă picnicul? Înseamnă legătură frățească. De ce zic așa? La picnic, dacă ești cu mai multe familii, mă refer, dacă ești la picnic cu mai multe familii, se întâmplă ca eu nimic din ce am adus să nu mănânc, ci să mănânc de la alții. Asta înseamnă picnic. Eu mi-aduc o bucată de brânză, eu mi-aduc o roșie și mi-aduc o conservă de pește. Și vă la fratele meu salată de biof. Și vă la fratele meu salată de vinete. Și vă la fratele meu caviar. Nu m-am citit despre el. Păi eu las cartoful meu și conserva mea și îmi fac loc pe lângă pătura lui. Altul mănâncă de la mine, eu mănânc de la el. Eu îi spun lui poveștile mele, el la picnic se deschide și îmi spune mie necazurile lui. Legătura frățească. Noi venim aici la adunare și unul aici transpiră și zice despre Domnul. Și alții de acolo transpiră uitându-se pe cui pe ceas că nu mai e gata odată, nu? Care este legătura frățească? Legătura frățească este ăla care vine aici, să scoală la 5:30 duminică dimineața, zice, Doamne, dă-mi har astăzi că mă duc la adunare, și ea care stă acolo să scoală tot la 5:30 duminică dimineața, aleluia și osana, și să roagă, Doamne, dă-i har la ăla care ne stă în față. Și ce e asta? Legătură frățească. Și venim aici și stăm de vorbă col din stânga și din dreapta, ce mai faci frate, ce mai faci soră? Nu trebuie să ne vină un pastor și acum salutați-l pe cel din stânga și dreapta. E bine că zice așa, dar Duhul nu ne învață, ei stăruiau legătura frățească. Erau interesați. Sora a trecut odată pe lângă, pe strada dumitale, n-a mai fost prin cartierul acesta de nu știu cât timp. Soră, am văzut un stâlp de la poartă căzut și niște urzici cât mine de mari. Soră, mă lași ca să-ți repar gardul? Soră, mă lași să stai urzicile? Și poate sora zice, nu frate, lasă, mi-mi plac urzicile. Sau poate zice, frate, nu? Legătură frățească. Și ele la frângerea pâinii, se referă la cina Domnului. Rugăciune. Și să la stăruința în rugăciune? La stăruința în rugăciune. Stăruința în rugăciune însemnează stăruința în rugăciune. Asta însemnează rugăciune în biserică, însemnează rugăciune acasă. Rugăciune când ești bolnav, rugăciune când ești sănătos. Rugăciune pentru tine, rugăciune pentru alții. Sunt niște coordonate. Lucrarea Duhului Sfânt în ziua de cinzecime a fost normativă. Botezul cu Duhul Sfânt, împuternicirea, călăuzirea, explicarea scripturilor, străpungerea inimilor, părtășia, adăugarea la biserică, toate au fost normative. Și de atunci, de ziua aceea de cinzecime, în modul acesta merge biserica. Exact în modul acesta. Biserici care stărie după Duhul Sfânt, biserici care fac evanghelizări, biserici care se roagă pentru putere, pentru slujitori, care pun accent pe legătura frățească, pe toate celelalte. De atunci, până la venirea Domnului, ăsta facem. Și Doamne ajută-ne să stăruim în continuare în ele. Și Doamne binecuvintează-ne în privința aceasta. Mă opresc acum aici, aș dori ca fratele Anton să cânte cântarea promisă, sau cânte, și apoi ne apropiem de încheiere.